្យុខ្មែរប៉ុស KPR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៃសហរដ្ឋអាមេរិក
រាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំសុនិការួមជាមួយនឹងសហការីផ្សាយសម្លេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសូមគោរពជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានចាប់ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ7កើតខែបឋមស័កឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2015លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនមេតិការឿងរួមមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រតិកម្មទៅនឹងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលហាមគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋមុនចូលបំភ្លឺក្នុងរដ្ឋសភាត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋមន្ត្រីជាមុនសិនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយគម្រោងពង្រីកផ្លូវរថភ្លើងទាមទារសំណងបន្ថែមពីធនាគារ ADB ក្រុមស្ត្រីបង្កក់ដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារបានចោទប្រកាន់តុលាការថាគ្មានភាពយុត្តិធម៌នៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទនយោបាយបំបែកបំបាក់ជាតិលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រតិកម្មទៅនឹងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលហាមគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋមុនចូលបំភ្លឺក្នុងរដ្ឋសភាត្រូវសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋមន្ត្រីជាមុនសិនព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដោយលោកពេជ្រសវណ្ណ
កាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនដល់ក្រសួងស្ថាប័នអង្គភាពសហគ្រាសសាធារណៈនិងគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនានាទទួលជួបឬបំភ្លឺដល់គណៈកម្មការនានារបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិឬក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រូវមានការយល់ព្រមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឬស្ថាប័នដែលជាសមាជិករដ្ឋាភិបាលជាពិសេសត្រូវពិនិត្យទៅលើសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជម្រាបជូនដោយលោកសុកអានដោយយោងទៅតាមចំណាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី25ខែមិនិលឆ្នាំ2015កន្លងទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់បញ្ជាដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងស្ថាប័នប្រធានអង្គភាពនិងគ្រឹះស្ថានសាធារណៈមុននឹងទទួលជួបឬបំភ្លឺដល់គណៈកម្មការនានារបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិឬក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រតិកម្មចំពោះលិខិតនេះហើយលោកសុនឆៃនិងលោកហូវ៉ាន់បានលើកឡើងថាវាហាក់ដូចជាមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់សភាហើយវារំលោភបំពានទៅនឹងមាត្រាទី96នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាជាចេតនារឹតបន្តឹងសេរីភាពនិងសិទ្ធិរបស់តំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងការស្នើនៅព័ត៌មាននានាដែលសំខាន់ទៅនឹងពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយនិងលាក់បាំងព័ត៌មានពីតំណាងរាស្ត្រនិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃកម្ពុជាបទបញ្ជានេះវាបំពេញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយវាដូចជាទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានអ្វីលាក់បាំងនៅពីក្រោយនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដោយលោកទឹកសារ៉េតរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅនឹងប្រតិកម្មតំណាងរាស្ត្រសង្គ្រោះជាតិដែលបានចោទប្រកាន់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប៉ះពាល់ដល់តួនាទីរបស់រដ្ឋសភាតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងនេះក្រោយពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមនៅក្នុងសភាជាតិឃើញថាគណៈកម្មាធិការរបស់រដ្ឋសភាបានកោះហៅក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលមកចោទសួរបំភ្លឺនឹងករណីអំពើពុករលួយរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋដែលពាក់ព័ន្ធមកបំភ្លឺដល់សភាជាតិខ្ញុំពេជ្រសុវណ្ណវិជុខ្មែរប៉ុស KPR ពីភ្នំពេញ
ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយគម្រោងពង្រីកផ្លូវរថភ្លើងទាមទារសំណងបន្ថែមពីធនាគារ ADB ព័ត៌មាននេះដែរជម្រាបជូនដោយកញ្ញាហេងស្រីនិច ณថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្លូវរថភ្លើងចេញតវ៉ាជាថ្មីទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យធនាគារ ADB ផ្ដល់សំណងដល់ពួកគេក្នុងមួយគ្រួសារ $8,000 បន្ថែមទៀតតែទៅនឹងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងពង្រីកផ្លូវរថភ្លើងកាលពី75ឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រមាណ25នាក់រស់នៅភូមិត្រពាំងអញ្ចាញសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានជំរុញឲ្យធនាគារនេះគោរពកិច្ចសន្យាដែលថានឹងធ្វើឲ្យជីវភាពពួកគេល្អប្រសើរពេលពួកគេទៅរស់នៅទីតាំងថ្មីដើម្បីទុកដីនោះឲ្យធនាគារពង្រីកផ្លូវដែកកាលពីឆ្នាំ2011អ្នកស្រីរស់បុប្ផាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាអំឡុងឆ្នាំ2011ពួកគេ140គ្រួសាររស់នៅជាប់ផ្លូវរថភ្លើងក្នុងខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចចិត្តទទួលយកសំណងប្រមាណ1500ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារដើម្បីប្តូរទៅរស់នៅភូមិត្រពាំងអញ្ចាញវិញស្ត្រីរូបនេះបន្តថាការដែលអ្នកភូមិព្រមផ្លាស់ទីលំនៅនោះដោយសារមន្ត្រី ADB សន្យាថាធ្វើឲ្យពួកគាត់មានមុខរបរប្រសើរជាងនៅកន្លែងចាស់តែជាង5ឆ្នាំមកនេះជីវភាពរបស់ពួកគាត់ជាង100គ្រួសារដែលតាំងទីលំនៅថ្មីនោះมันបានប្រសាឡើងដោយការសន្យារបស់ធនាគារ ADB ទេដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់ស្ទើរតែត្រឡប់មកប្រកបរបរនៅកន្លែងចាស់វិញព្រោះមានជីវភាពដណ្ដើមជាងមុនអ្នកស្រីបុសុផាអ្នកតវ៉ាម្នាក់ទៀតអះអាងថាជីវភាពរបស់គ្រួសារអ្នកស្រីបានដណ្ដើមជាងមុនតាំងពីគ្រួសារអ្នកស្រីផ្លាស់ទីលំនៅតាមពាក្យរបស់ធនាគារអ្នកស្រីថាទីលំនៅថ្មីនោះគឺគ្មានប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ឆ្ងាយពីមន្ទីរពេទ្យផ្សារនិងសាលារៀនជាពិសេសនោះគឺឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើការលោកចែនញ៉ូហាគីមប្រធានគម្រោងរបស់ធនាគារ ADB បានចេញមកទទួលលិខិតពីអ្នកតវ៉ានៅព្រឹកនេះហើយលោកសន្យាថាធនាគារនឹងឆ្លើយតបតាមសំណើរបស់ពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃទៀតលោកអំសំអាតអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការ Liga do ឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគឺត្រូវបង្ខំឲ្យប្តូរទីលំនៅទៅនៅជាយក្រុងឬជនបទដែលគ្មានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកភ្លើងឬឆ្ងាយពីកន្លែងការងារទើបធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគេដុនដាបទៅដុនដាបទៅកាលពីឆ្នាំ2011ធនាគារ ADB បានសន្យាថានឹងអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបង្កើតឱកាសការងារនៅទីតាំងថ្មីនៅក្នុងភូមិត្រពាំងអញ្ចាញសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋព្រមផ្លាស់ចេញពីទីលំនៅចាស់តែពេលពួកគេចាក់ចេញធនាគារមិនបានធ្វើតាមការសន្យាទេទើបមានការតវ៉ាសុំសំណងបន្ថែមទៀតនេះប៉ុន្តែការសុំសំណងបន្ថែមនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារបដិសេធថាការផ្ដល់សំណងក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះជាបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកន្លងទៅប្រជាសហគមន៍នៅជាប់ផ្លូវរថភ្លើងដែលមិនទាន់ចាក់ចេញធ្លាប់តវ៉ាច្រើនដងនៅមុខធនាគារខ្នាតអន្តរជាតិនេះដើម្បីបានព័ត៌មានលម្អិតពីគម្រោងពង្រីកផ្លូវដែកបន្ថែមដើម្បីទប់ស្កាត់ការបណ្តេញចេញជាការកត់ចំណាំឲ្យតែមានការអភិវឌ្ឍណាដែលតាក់ទងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនានាប្រជាពលរដ្ឋតែងតែទទួលរងនូវភាពអយុត្តិធម៌ដូចជាការបណ្តេញចេញពីដីរបស់ខ្លួនការចាប់ម្ចាស់ដីដាក់ពន្ធនាគារទទួលរងនូវការគំរាមកំហែងជាដើមនាងខ្ញុំហេងស្រីនិចវិសុខខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមស្ត្រីបង្កក់ដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារបានចោទប្រកាន់តុលាការថាគ្មានភាពយុត្តិធម៌ព័ត៌មានចុងបញ្ចប់នេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកសានន
ៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមស្ត្រីសហគមន៍បង្កក់10រូបដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារនិងសហគមន៍ផ្សេងទៀតមានគ្នាប្រមាណជាង50នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខតុលាការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញករណីដែលតុលាការនេះបានចោទប្រកាន់និងដាក់ទោសពួកគាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារកន្លងមកនិងស្រែកតវ៉ាថ្កោលទោសថាតុលាការគ្មានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនមានភាពយុត្តិធម៌នេះដែរក៏មានសហគមន៍ថ្មគោលនិងសហគមន៍បរិយកិលាផងដែរដែលមកចូលរួមជាមួយក្រុមស្ត្រីបង្កក់ដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែពួកគាត់តវ៉ាករណីក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ពន្លិចផ្ទះរបស់ពួកគាត់ក្នុងតំបន់បង្កក់តំណាងសហគមន៍បង្កក់អ្នកស្រីទេវនីបានឲ្យដឹងថា គោលបំណងនៃការតវ៉ានេះធ្វើឡើងព្រោះមិនពេញចិត្តនឹងប្រព័ន្ធតុលាការដែលគ្មានភាពយុត្តិធម៌និងចូលរួមជាមួយមន្ត្រីពុករលួយព្រមទាំងរដ្ឋាភិបាលអ្នកមានអំណាចអ្នកស្រីថានេះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងខ្លាំងនិងសូមធ្វើការថ្កោលទោសចំពោះទង្វើរបស់តុលាការមួយនេះ
បងប្អូនបងប្អូនថ្ងៃនេះដែរគឺពួកខ្ញុំតែដប់នេះដែលជាស្ត្រីសុទ្ធតែចេញពីគុណធម៌ទេបីកដែលការធ្វើពីគុណចូលឆ្នាំខ្មែរកន្លងទៅនេះគឺពួកខ្ញុំមិនទុកចិត្តទេបាច់ខាតចំពោះតឡាកានៅប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះដែលគ្មានចិត្តធម៌សម្រាប់ពួកយើងចាំបាច់ជាបលាដែលរងគ្រោះយកតដាក់កុករីឯមន្ត្រីដែលពុករួយដើរព្រមយកដៃយកទៅជាប្រវត្តិអ្នកទាំងអស់នោះមិនដែលឃើញមានតឡាកាណាមួយចាប់វិធានការទៅលើពួកគាត់ឡើយដូច្នេះហើយយើងសូមស្គាល់ទៅតឡាកាមួយនេះ
អ្នកស្រីបន្តថាក្រុមពួកគាត់ចង់បង្ហាញពិភពលោកឲ្យឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានតុលាការដែលឯករាជ្យពិតប្រាកដនោះទេព្រោះយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកក្រនិងអ្នកមានលុយមានអំណាចខុសគ្នាស្រឡះ
ពួកយើងត្រូវតែមកបង្ហាញពិភពលោកឲ្យឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានតុលាការដែលឯករាជ្យពិតប្រាកដសម្រាប់បោះនៅគេហៅថាសុភមង្គលឬក៏អនាគតល្អសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរម្ល៉េះទេចាំដែរពួកយើងត្រូវបានចាប់ពុក5ខែយ៉ាងនៅក្នុងគុណធនីព្រៃសតដែលជិតផងដែលគេបានចោទថាពួកខ្ញុំធ្វើឲ្យខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្ទះចរាចរណ៍សាធារណៈហើយខ្ញុំចង់សួរថារវាងប្រជាប្រដ្ឋដែលនៅបឹងកក់ជាមួយនឹងស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់តែប្រហែលខែមុនដែលពួកខ្ញុំនៅក្នុងគុកម្ល៉េះមិនទាន់បានចេញហ្នឹងគេថាស្ត្រីហ្នឹងគាត់មានឡានទំនើបជិះចាតម្លៃរាប់ម៉ឺនចាគាត់ទៅជិះខុសច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយបានតបការដើមឈើនៅមុខផ្ទះសម្បត្តិចាដួលអមដៅហើយនឹងបុកត្រូវអង្គរៈរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែន2នាក់ឲ្យមានរងរបួសក្នុងនោះម្នាក់គឺរងរបួសធ្ងន់រហូតដល់ការមួយជីវិតតែបែរជាស្ត្រីបីក្មេងម្នាក់នឹងមិនបានជាប់ពន្ធនាគារឡើយចារឿងនេះគឺអាចិត្តធម៌វាអត់មានគេថាអត់មានតុល្យភាពទៅគឺលំអៀងខ្លាំងម្ល៉េះរវាងសង្គមជាប្រដ្ឋដែលក្រីក្ររងគ្រោះហើយនឹងជាមួយអ្នកដែលគេមានលុយ
តំណាងស្ត្រីបង្កក់ម្នាក់ទៀតនៅស្រីផាន់ឈុនរ៉េតបានឲ្យដឹងដែរថាការចូលរួមរបស់អ្នកស្រីនៅពេលនេះគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យមតិជាតិនិងអន្តរជាតិបានដឹងថាប្រព័ន្ធតុលាការមានលុយទើបមានយុត្តិធម៌
អញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះយើងចង់មើលអ្វីឲ្យពួកយើងរាយថាតាមព័ត៌មានហើយនៅអាជីវកម្មអស់ឲ្យគាត់ដឹងពីប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនឯករាជ្យជាប្រទេសនោះនៅភាសារបស់លោកផៃស្វាងគាត់ថាមានលុយទើបមានយុត្តិធម៌
តំណាងសហគមន៍ថ្មកូលអ្នកស្រីភួងសុភីបានឲ្យដឹងថាគាត់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារទទួលរងនៅភិបអយុធធរដែលគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូន7នាក់ផងនោះរងទុក្ខវេទនាយ៉ាងខ្លាំងនេះដោយសារតែតុលាការមិនឯករាជ្យប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ឲ្យភិបអយុធធរនេះកើតចំពោះអ្នកដទៃទៀតនោះឡើយ
ខ្ញុំមិនណាយកតែធေါ်បំផុតខ្ញុំជិះកង់3ទៅដល់មុខវត្តពុទ្ធឯងគឺកងកម្លាំងចាប់ខ្ញុំទៅវត្តពុទ្ធមកគឺដាច់អាលដាច់ខោអស់អលិញណាចូលចោលកងប្រព័ន្ធនេះឲ្យខ្ញុំជាតត្រៃមេម៉ាយអញ្ចឹងស្វែងជីវភាពខ្ញុំហ្មងថ្ងៃនេះគឺធ្លាក់ដំដាខ្លាំងណាស់ដាច់បាយដាច់ទឹកដីសាប្រព័ន្ធតឡាការមួយនេះអាយកតែធေါ်ណាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំជឿចាប់ណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធឯតឡាការបែបនេះទៀតទេ
អាយកតែធေါ်ណា
ពួកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានប្រព័ន្ធតឡាការបែបនេះទេហើយមិនចង់ឲ្យជាតតប់អ្នកផ្សេងទៅជារោគញៀនខ្ញុំទៀតទេសូមឲ្យនេះជាគំរូអក្សរដល់អ្នកខ្ញុំចង់តែប្រជាជនដល់ពេលទៀតសូមឲ្យមានសំណាងជាងនេះខ្ញុំ
ក្រុមអ្នកខ្លំមើលយល់ឃើញថាតុលាការនៅកម្ពុជាជាឧបករណ៍របស់អ្នកមានលុយនិងអ្នកមានអំណាចម្យ៉ាងទៀតបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាក៏បានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនេះមិនឯករាជ្យហើយកន្លងមកសម្បីតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានក៏ធ្លាប់បាននិយាយថាមានលុយទើបមានយុត្តិធម៌ខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ន िती ទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរ
ចាអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ សម្រាប់នីតិដែលចូលមកបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅនីតិទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទនយោបាយបំបែកបំបាក់ជាតិចានីតិនេះដែរសម្របសម្រួលជូនដោយលោកសវណ្ណរទ្ធី
ខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់នីតិទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺនយោបាយបំបែកបំបាក់ជាតិបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់វាគ្មិនដែលចូលមកបកស្រាយជុំវិញប្រធានបទនេះគឺលោកវចនៈបាទលោកវចនៈគឺជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកវចនៈបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណរទ្ធីហើយនឹងសូមជម្រាបសួរមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីនឹករលឹកបាទ
បាទលោកវចនៈថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាប្រធានបទនៅនីតិទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងថ្ងៃនេះគឺនយោបាយបំបែកបំបាក់ជាតិបាទប្រិយមិត្តយើងដឹងជាយូរជាយារណាស់មកហើយថាជនជាតិយួនតែងតែធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពានមកលើប្រទេសកម្ពុជាពីមួយសតវត្សទៅមួយសតវត្សមិនមានការរៀបថយដកថយនៅពេលម្ដងណានោះទេនៅសតវត្សចុងក្រោយនេះគឺយួនបានចូលកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានទាំងស្រុងដោយសារតែមុនពេលដែលបារាំងបានដកអាណានិគមចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1949ទៅពេលនោះយើងឃើញថាយួនបានបន្តដាក់អាណានិគមមកលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបន្តមកទៀតហើយយួននេះទៀតតែងតែចិញ្ចឹមចិត្តធ្វើការឈ្លានពានដោយទៅតាមនយោបាយរបស់ខ្មោចយួនហូជីមិញនោះគឺការធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកទិសខាងលិចគឺមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងកដាហ្នឹងនិងឆ្ពោះទៅរកបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានគឺអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះដែរយួនបានប្រើគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងនយោបាយត្រជាក់ទាំងនយោបាយក្តីហ្នឹងគឺយើងឃើញថាយួនបានប្រើនយោបាយមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការលាបទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានោះគឺការបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវចនៈជួយលើកឡើងទីថាតើយួនប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនឹងមានប្រសិទ្ធភាពបែបណាដែរមកលើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកន្លងមកនោះបាទ
បាទយើងនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងគឺប្រទេសយួនជាពិសេសប្រទេសដែលជាបងប្អូនកុម្មុយនីសជាមួយគ្នានឹងទាំងចិនដែលគេមានក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រនឹងតាំងពីយូរយារមកហើយគេប្រើដើម្បីធ្វើសញ្ជ័យសង្គ្រាមដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកដឹកខ្សោយជាងអ្នកកុំឲ្យរើបំរាស់ចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់គេអានឹងយូរមានយូរមកហើយហើយខ្ញុំនិយាយរឿងនេះបញ្ហាយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនេះពាក្យនេះគេស្គាល់គ្រប់បាទមានជាភាសាអង់គ្លេសភាសាបារាំងហើយមានរៀនសូត្រនៅគ្រប់សាលាសង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្រនឹងស្គមចិត្តសាស្ត្របាទបារាំងហៅថា divise pour régner អង់គ្លេសគេហៅថា divide to control ហើយខ្មែរយើងហៅបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមែនរឿងនេះហើយយើងដឹងថាវាមានចែងយូរមកហើយនៅក្នុងការបង្រៀនមនុស្សជាតិនឹងនៅក្នុងតាំងពីសម័យដើមយូរមកហើយមានណាគេរៀននឹងដើម្បីយកឈ្នះដើម្បីត្រួតត្រាដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើគូសត្រូវគូបដិបកដែលមានកម្លាំងរឹងមាំហើយនៅឬក្នុងនេះយើងលើកពីរឿងស្រីហេតោប្រទេសដែលគេចែកជាជំពូកមួយគេហៅថាបំបែកមិត្តណានៅក្នុងនឹងមានរៀបរាប់ពីជីវភាពរស់នៅរបស់សត្វរបស់មនុស្សឲ្យឯងដើម្បីគេបំបែកញុះញង់បំបែកបំបាក់ឲ្យចេញពីមិត្តភាពមួយគេហើយគេចាប់ផ្ដើមសង្គ្រប់ស៊ីសត្វហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងមានអស់យើងមើលទៅឃើញហើយបាទស្រីតោប្រទេសនឹងមានសរសេរគ្រប់ភាសាទាំងអស់ភាសាបារាំងអង់គ្លេសមានបកប្រែជាភាសាបរទេសបាទហើយចំណែកនៅក្នុងប្រទេសចិនមានលោកអ្នកនិពន្ធមួយជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ចិនឈ្មោះស៊ុនអ៊ូឬក៏ស៊ុនស៊ឺជាភាសាបារាំងហើយគាត់ដាក់ឈ្មោះបកជាភាសាខ្មែរហៅថាសត្រាពិជ័យសង្គ្រាមប្រហែលជាយុវជនខ្មែរយើងបានមើលហើយនៅក្នុងមានយុទ្ធសាស្ត្រនឹងដែរបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដែរមានរៀបរាប់អញ្ចឹងហើយគេប្រើទៅដើម្បីឈ្នះសង្គ្រាមហើយនឹងចំណាយទ័ពគេតិចគឺឈ្នះមែនគេធ្វើឲ្យសត្រូវខ្សោយហើយបានគេទៅគ្រប់គ្រងយកតែម្ដងឬក៏គេប្រើកម្លាំងយោធាទៅសង្គ្រាមយកតែម្ដងមកវាស្រួលហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រសម្ដៅធ្វើឲ្យសត្រូវចុះខ្សោយដោយការបំបែកបំបាក់សាមគ្គី គ្នារបស់សត្រូវហើយចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងទៅលើសត្រូវតែម្ដងនៅក្នុងន័យនេះគេច្រើនតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះសម្រាប់គ្រប់គ្រងទួត្រាប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែមានសាមគ្គីគ្នារឹងមាំល្អបាទហើយបំបែកបំបាក់ឲ្យបែកបាក់ទៅពីព្រោះការសាមគ្គីគ្នាវាមានភាពរឹងមាំដូច្នេះដល់បែកទៅវាចុះខ្សោយគេគ្រប់គ្រងហើយចំពោះពួកប្រចាំប្រទេសទស្សនវិទូ1ដែលល្បីកាលពីសតវត្សទី13គឺលោកនីកូឡា Machiavel យើងធ្លាប់និយាយហើយក៏គាត់និយាយពីយុទ្ធសាស្ត្របំផៃរបស់នៃគ្រប់គ្រងដែរសរសេរនៅក្នុងសភើគាត់មួយដាក់ឈ្មោះថាលឺប៉ាងក្សត្រាមកជាខ្មែរហើយយើងមើលទៅឃើញគាត់ប្រាប់ពីរបៀបពីគោលការណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រជានុរាស្ត្ររបស់ខ្លួនឲ្យស្រួលកុំឲ្យបំផាក់គ្រប់គ្រងគេយកដៃរាសដើម្បីកំទេចរាសគ្នាគេនឹងឲ្យស្ដាច់នឹងស្រួលគ្រប់គ្រងធ្វើអីតាមចិត្តដោយអត់មានការរើបំរាស់អ្វីទាំងអស់ណាបំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅក្នុងន័យនេះគឺសម្រាប់ធ្វើឲ្យប្រជារាសបែកបាក់គ្នារហូតតលែងមានសមត្ថភាពតវ៉ាប្រឆាំងនឹងស្ដាច់ទោះបីជាស្ដាច់ធ្វើអ្វីក៏បានដែរធ្វើបានតាមចិត្តលោក Machiavel នឹងគាត់ធ្វើទ្រឹស្ដីនឹងសម្រាប់ឲ្យស្ដាច់សម្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រជានុរាស្ត្ររបស់ខ្លួនណាកាលសម័យនោះទេនឹងហើយក៏មិនតែគេទាញយកមករៀនដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងសភៅហ្នឹងគេបោះពុំផ្សាយជាសាធារណៈអ្នកណាក៏អាចមើលបានដែរគេដឹងរឿងហ្នឹងអ្នកនយោបាយខ្មែរក៏យកមកប្រើដែរនៅក្នុងហ្នឹងហើយអ្នកនយោបាយផ្សេងទៀតដែលឆ្លៀនពៀនគេក៏យកយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងទៅប្រើដែរចំពោះពួកកុម្មុយនីសយួនចិនក៏បានយកយុទ្ធសាស្ត្របំបីបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនេះយកទៅសិក្សាល្អល្អន់ជាពិសេសសិក្សាភ្ជាប់ទៅលើស្ថានភាពនៃអតីតខ្មែររហូតដល់មានសិក្សានៅក្នុងសាលាសង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេផងបាទគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះតាំងពីយូរមកហើយតាំងពីគេលេបទឹកដីប្រទេសចម្ប៉ាក្រោយមកដែនដីកម្ពុជាក្រោមឥឡូវមកដល់កម្ពុជាកណ្ដាលយើងបាទគឺបានជោគជ័យមែនពីព្រោះការទៅរំលោភទៅលេបទឹកដីគេប្រជាពលរដ្ឋគេរស់នៅលើទឹកដីហ្នឹងគេមានការឈឺចាប់គេអាចរើបំរាស់តស៊ូនិងងើបចេញតទល់ដើម្បីរំដោះទឹកដីរបស់គេដូច្នេះការប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ក្នុងការទប់ទល់កុំឲ្យមានការងើបឡើងទាមទាររំដោះជាតិចេញមកវិញបាទយកគេប្រើរឿងនឹងរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងគេប្រើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានជោគជ័យនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងណាស់ខ្មែរយើងកំពុងតែបែកបាក់គ្នាទោះបីជាមានខ្មែរយើងបានទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកដែលបើកចំហទៅរកលទ្ធិសេរីពហុបកក៏ដោយក៏គេច្រាក់ឆ្លៀតយកសេរីពហុបកនឹងធ្វើជាលេសដើម្បីបំបែកបំបាក់ខ្មែរឲ្យទៅជាបំណែកតូចតូចកុំឲ្យមានឱកាសប្រមូលផ្ដុំសាមគ្គីគ្នាតទល់នឹងការជិះជាន់នឹងលេបទឹកដីរបស់គេបានឃើញទេយើងឃើញរហូតមកសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងហើយគេប្រើរហូតលាយជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតដែលយើងនិយាយនឹងពេលក្រោយគឺគេយកយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់នឹងលាយជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្របង្រួបបង្រួមបាទដើម្បីគេចំណេញក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងកំទេចការតស៊ូងើបតទល់ប្រឆាំងជាមួយនឹងគេ
បាទអរគុណលោកវចនៈសម្រាប់ការលើកឡើងនៅអ្វីដែលយួនបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំបែកអមាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយបន្តនេះចង់ជំរាបសួរលោកវចនៈថានៅក្នុងនោះដែរយើងឃើញថាយួនក៏បានប្រើយុទ្ធសាស្ត្របង្រួបបង្រួមដើម្បីកំទេចកន្លែងនេះចង់ឲ្យលោកវចនៈជួយលើកបង្ហាញប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាខ្មែរប៉ុនតិថាយុទ្ធសាស្ត្របង្រួបបង្រួមដើម្បីកំទេចនឹងមានខ្លឹមសារមានស្ថានបែបណាដែរបាទ
បាទយុទ្ធសាស្ត្របង្រួបបង្រួមដើម្បីកំទេចនឹងគេប្រើជាមួយគ្នាឆ្លាស់គ្នាជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្របំផៃបំផាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងកម្ពុជាទឹះគេបោះគេពុតប្រកាសគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យម្ចាស់ស្រុកយើងនឹងมันអាចរួមគ្នាកើតឲ្យខ្សោយឲ្យអន់ឲ្យមិនពុំមានពេលគិតពុំមានគេរួមគ្នាដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងគេទៀមទាអីអ្វីដែលគេរំលោភមកលើយើងហ្នឹងទៀមទាឲ្យគេចេញទៀមទាយកទឹកដីវិញអីហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងមានឱកាសយើងឃើញហើយ ពេលនេះតាំងពីពេលយូរយារមកហើយយើងឃើញថាពាក្យបង្រួបបង្រួមយើងហៅថាបង្រួបបង្រួមជាតិបាទក៏ប៉ុន្តែយើងសូមនិយាយថាដើមឡើយដែលមិនទាន់មានការបង្រួបបង្រួមខ្មែរយើងមានការរួបរួមហើយទៅហើយក៏ប៉ុន្តែគេបំបែកបំបាក់យើងហើយគេយកចំណេញផលប្រយោជន៍លើយើងហើយគេនិយាយថាបង្រួបបង្រួមយើងវិញនេះបង្រួបបង្រួមយើងឃើញបង្រួបបង្រួមមាន2ដងមកហើយគឺយើងបង្រួបធ្លាក់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សត្រូវកាលពីឆ្នាំ1970យើងឃើញហ្នឹងណាដោយខ្មែរមួយក្រុមដែលគេហៅថាសាធារណរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងបានបណ្ដេញយួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអស់ទើបតែអស់ពេលហ្នឹងគឺទៅដល់នៅ 0% បាទនៅ 0% ហើយក្រុមខ្មែរមួយទៀតគេបែកចេញទៅតស៊ូនៅក្នុងព្រៃហើយគេបង្ហៅឲ្យខ្មែរដែលកំពុងដេញយួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យទៅរួបរួមជាមួយគេនៅក្នុងព្រៃអាហ្នឹងគេហៅថាការបង្រួបបង្រួមជាតិកុំឲ្យមានការបែកបាក់ហើយដាក់ឈ្មោះរណសេរីដែលតស៊ូក្នុងព្រៃនឹងហៅថារណសេរីបង្រួបបង្រួមជាតិណាយើងឃើញហ្នឹងគេហៅថា Front ជាភាសាហ្វុងជាភាសាបារាំង FUNK បាទរឿងហ្នឹងយើងឃើញច្បាស់ណាស់ហើយរហូតតរួបរួមហើយដល់ឆ្នាំ1975ខ្មែរខាងសាធារណរដ្ឋដែលបានដេញយួនហ្នឹងក៏បានធ្លាក់ចាញ់ពួកនៅក្នុងព្រៃដែលសហការជាមួយយួនហ្នឹងហើយខ្មែរក៏បានរួមគ្នាសល់តែមួយគឺរួមគ្នាដើម្បីជួយយួនពេលនោះហើយយួនចាប់ផ្ដើមចូលមកវិញនៅឆ្នាំ1975បាទគឺទាហានយួនចូលមកបាទហើយគេក៏មានការកាប់សម្លាប់យើងឃើញហ្នឹងការបង្រួមបង្រួមទី1ដែលសម្ដេចសេនុបានធ្វើនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយបង្រួមបង្រួមជាតិក្រោយពីមានការបែកបាក់បាទដល់បង្រួមបង្រួមទី2គឺនៅឆ្នាំ1993មានការបោះឆ្នោតមានការបោះឆ្នោតតាមពិតអភិក្រមនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវាត្រូវតែមានយើងនិយាយតដាលហើយថាវាត្រូវតែមានអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់ក៏ប៉ុន្តែឈ្នះចាញ់នៅក្នុងនយោបាយមិនមែនឈ្នះចាញ់សង្គ្រាមទេគ្រាន់តែអ្នកនឹងអត់អំណាចអ្នកមួយទៀតមានអំណាចគណៈប្រជាពលរដ្ឋបកលអំណាចឲ្យក្រុមណាក្រុមនឹងត្រូវទទួលយកដឹកនាំក៏ដឹកនាំដាក់វេនគ្នាផ្លាស់វេនគ្នាដឹកនាំប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែពួកនឹងឆ្លៀតឱកាសពេលនឹងនិយាយពាក្យបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីកុំឲ្យក្រុមដែលបំរើនយោបាយយួននឹងឆ្លៀតចេញពីអំណាចឆាកនយោបាយខ្មែរឃើញទេគេនិយាយពាក្យបង្រួមរួមនឹងបានលេះថាបោះឆ្នោតនឹងវាមិនចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែយើងកុំគិតយើងគិតពីបង្រួមបង្រួមសាសនាជាតិពីព្រោះតែអត់អំណាចបានអ្នកខ្មែរបែកបាក់ក្រុមគណៈបកប្រជាជនធ្លាក់លែងបានកាន់អំណាចគឺប្រជាពលរដ្ឋជាតិទាំងមូលបែកបាក់វាទៅជាអញ្ចឹងគណៈអត់អំណាចបែកបាក់យើងគិតមើលអំណាចហ្នឹងគណៈអំណាចដឹកនាំថាមានអំណាចស្អីទៅកាប់សម្លាប់ណាអំណាចដឹកនាំនយោបាយសុទ្ធសាធគឺអហិង្សាទាំងអស់ហើយគេយកលេះរឿងហ្នឹងថាបង្រួមបង្រួមដើម្បីយកអាលេះបង្រួមបង្រួមជាតិហ្នឹងដើម្បីចែកអំណាចគ្នានៅស្រុកខ្មែរពាក្យបង្រួបបង្រួមជាតិចាប់តាំងពីពេលឆ្នាំ1993មកឲ្យតែនិយាយពាក្យថាបង្រួបបង្រួមជាតិបានន័យថាចែកអំណាចនយោបាយគ្នាដូច្នេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់នឹងសម្រេចឲ្យអ្នកក្រុមណាដឹកនាំក៏គេអត់គោរពដែរវាមិនសំខាន់ទេការបោះឆ្នោតនោះគ្រាន់តែជាល្បោយរបស់នយោបាយគេទេសំខាន់គឺគេបង្រួបបង្រួមជាតិគេចែកអំណាចគ្នាពេលនោះឲ្យហ៊ុនសែននិយាយប្រើទ្រឹស្ដីថាឈ្នះឈ្នះគឺអត់ដែលចាញ់ឈ្នះជានិច្ចទោះបីបោះឆ្នោតជាប់មិនជាប់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ញាច់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺគេនៅតែឈ្នះឈ្នះហ្នឹងគឺឈ្នះដើមឈ្នះរបស់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនក្នុងការលៀបទឹកដីខ្មែរក្នុងការត្រួតត្រាខ្មែរហ្នឹងបង្រួបបង្រួមជាតិហ្នឹងគឺដើម្បីកំទេចជាតិខ្មែរហ្នឹងឲ្យខ្ទេចទុកឲ្យយួនត្រួតត្រានៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមុនឡើងគេតែងនិយាយថាពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើយុទ្ធសាស្ត្របង្រួបបង្រួមជាតិហ្នឹងដើម្បីយកលេះឈ្នះសត្រូវវិញណាពេលហ្នឹងពេលដែលគេឆ្នាំ1993ហ្នឹងគេយកអាលេះបង្រួបបង្រួមជាតិហ្នឹងមកឈ្នះសត្រូវវិញពួកគេចាញ់ទៅហើយបោះឆ្នោតតាមអភិក្រមប្រជាធិបតេយ្យគេចាញ់ក៏ប៉ុន្តែអាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេហ្នឹងគេធ្វើឲ្យឈ្នះឡើងវិញបានចាប់ឆ្នាំ1993ហ្នឹងឃើញទេក្រោយពេលបោះឆ្នោត93យើងឃើញការបោះឆ្នោតសភាអាណត្តិទី1ហ្នឹងយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនរបស់យួនវៀតមិញនឹងចាញ់បាទចាញ់ឆ្នោតហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានឱកាសពេលនោះអាចមានឱកាសងើបចេញពីនឹមត្រួតត្រានឹមអាណានិគមរបស់យួនបានបាទដែលយើងធ្លាក់តាំងពីឆ្នាំ79មកចូលក្នុងនឹមហ្នឹងទាំងនឹមអាណានិគមរបស់គេព្រោះតែគេធ្វើយ៉ាងម៉េចគេពង្វក់ស្មារតីខ្មែរគេបង្លប់ខ្មែរគេថាខ្មែរទៅបង្រួបបង្រួមបែកបាក់គ្នាអញ្ចឹងកើតទេ ើយគេចែកអំណាចគ្នាទៅពេលនោះគេបង្កើតឲ្យមាននាយករដ្ឋមន្ត្រី2នាក់ដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រជាជនរបស់យួននឹងមានឱកាសដឹកនាំប្រទេសជាតិបានទៀតហើយមានឥទ្ធិពលធ្វើនយោបាយគ្រប់គ្រងនៅប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះឃើញហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រដែរចំពោះពួកចិនយួនគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនេះដើម្បីអាចបន្តនៅជាមួយពួកផ្ដាច់ការអាយ៉ងរបស់គេតទៅទៀតបាទពួកចិនយួនគេគិតអញ្ចឹងគេថាបើមិនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងពីព្រោះត្រូវឆ្លាស់គ្នាជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្របំផៃមកដើម្បីកុំឲ្យខ្មែរមើលឃើញថាអូខ្មែរគិតតែបែកបាក់បែកបាក់ក៏តែគេយកអាមករួមរួមក៏តែអាមករួមរួមនេះក្នុងន័យមួយគេចំណាញ់អាបំបែកបំបែកបំបាក់ក៏គេចំណាញ់ដែរគឺចំណាញ់ទៅខាងសត្រូវរហូតអត់មានឈ្នះខាងខ្មែរទេតាមពិតអាការបង្រួបបង្រួមជាតិនឹងមានអត្តន័យវាមួយផ្សេងទៀតបើសិនជាយើងចង់និយាយថាដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិវាមានបង្រួបបង្រួមដោយការចំនួន70នឹងយើងអាចបង្រួបរួមខ្មែរមានទិសដៅមួយធ្វើការជាមួយគ្នាគឺបណ្ដាញយួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវរួបរួមគ្នាលើគោលការណ៍ហ្នឹងនាំគ្នាមកគណៈបកណាក៏ដោយអ្នកណាក៏ដោយក្រុមណាក៏ដោយឲ្យតែខ្មែរយើងដេញយួនប្រជាយួនជាសត្រូវដែរចង់លៀបទឹកដីយើងយើងដេញវាចេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅចប់ហើយអាហ្នឹងយើងត្រូវរួមគ្នាពេលហ្នឹងលើគោលការណ៍មួយត្រឹមត្រូវយើងត្រូវតែធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងក៏យើងអាចធ្វើបានដែរមិនក៏យើងមិនធ្វើយើងបង្រួបបង្រួមផ្ដល់អំណាចឲ្យពួកឧបករណ៍យួនដឹកនាំតទៀតរហូតដល់ពួកហ្នឹងធ្វើរដ្ឋបាលទម្លាក់យើងចេញពីឆាកនយោបាយរបស់ខ្មែរទៀតកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែអាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងគាត់តែជាលេសសម្រាប់คลายคลายប្រែคลายប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រជាធិបតេយ្យคลายคลายណាហ្នឹងចំពោះភ្នែកពួកអន្តរជាតិណាគេឃើញអន្តរជាតិគេមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរបើខ្មែរនិយាយថាផ្សះផ្សាចែកអំណាចគ្នាអញ្ចឹងបង្រួមបង្រួមជាតិយកអាលេសហ្នឹងមកឲ្យគេមិនដឹងធ្វើម៉េចដែរហើយពួកហ្នឹងបានចិត្តភ្លាមគេបានដៃគេភ្លាមគេចាប់ដើមប្រើអាលេសហ្នឹងបង្រួមបង្រួមជាតិនឹងបណ្ដាញពួកប្រចាំប្រទេសចេញពីទីលានប្រទេសកម្ពុជាពួកគេចង់ដេញបាទពពួរចវាយរបស់គេចិនយួននឹងគេអត់ចង់ឲ្យពួកប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរជាពិសេសសូម្បីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមកជួយអប់រំជួយបណ្ដុះបណ្ដាលខ្មែរឲ្យដើរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនឹងគេមានការខឹងសម្បារខ្លាំងណាស់គេញុយញងឲ្យខ្មែរប្រើអយុធសាស្ត្របង្រួមបង្រួមជាតិនឹងដេញពួកបរទេសនឹងចេញទៅអង្គការពីដើមស្ដេចសេនុធ្លាប់បានដេញ CEC ដែលគេហៅថាគណៈកម្មការអន្តរជាតិដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលតបបរទេសនៅលើទឹកដីខ្មែរហ្នឹងពួកហ្នឹងធ្វើរបាយការណ៍ប្រាប់ទៅសន្និសីទទីក្រុងហ្សឺណែវថាមានពួកយកកងបង្កប់នៅលើទឹកដីខ្មែរអញ្ចឹងហើយស្ដេចនរោត្តមសីហនុបានដេញពួកហ្នឹងចេញទៅដើម្បីកុំឲ្យពួកហ្នឹងធ្វើការបានរាយការណ៍ការពិតប្រាប់ទៅសន្និសីទហ្សឺណែវឃើញទេឥឡូវហ្នឹងមកដល់ជំនាន់93ស្ដេចសីហនុក៏បានដេញអ៊ុនតាក់ដេញអង្គការសហជីវជាតិចេញដែរដើម្បីកុំឲ្យនៅឆាឆៅហ្នឹងពីព្រោះថាមានពួកនឹងនៅយូរបង្រៀនខ្មែរចេះដឹងមែនតែនទៅពួកនឹងដេញពួកអាណានិគមចិនយួនហ្នឹងចេញពីស្រុកខ្មែរទៀតដូច្នេះគេញួញញងឲ្យខ្មែរយើងប្រើអនុយោបាយបង្រួបបង្រួមសាសនាជាតិហ្នឹងដេញគេទៅថារឿងខ្មែរអ្នកដោះស្រាយអារឿងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកុំប្រៃគឺចប់ហើយបាទណាខ្មែរឥឡូវនឹងបោះឆ្នោតហើយឥឡូវចែកអំណាចគ្នាបញ្ចប់ហើយបរទេសគឺចេញទាំងអស់បាទទុកនៅតែបរទេសចិននឹងយួននៅស្រុកខ្មែរចាប់ពីពេលនោះចិនយួនបានដៃណែចូលមកពេញមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវយើងឃើញហើយឃើញថាមិនត្រឹមតែដេញពួកហ្នឹងទេឥឡូវចាប់ផ្ដើមធ្វើច្បាប់ដេញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលជាដែលពួកកុម្មុយនីយួនចិនហ្នឹងយល់ថាជាដៃជើងផ្នែកចំហរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទគេធ្វើឲ្យច្បាប់នឹងដេញទៀតដូច្នេះស្ថានភាពជ្រៅទៅជ្រៅទៅគេនោះគេបានដៃគេចាប់ផ្ដើមរំលោភព្រំដែនរបស់យើងបញ្ហាព្រំដែនសពថ្ងៃក្តៅទៅក្តៅទៅកំពុងតែដំណើរការក្តៅទៅក្តៅទៅស្របពេលដែលគេកំពុងដេញបរទេសដេញពួកប្រចាំប្រទេសឬក៏ឥទ្ធិពលប្រចាំប្រទេសចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអស់ឃើញទេយើងឃើញបញ្ហាព្រំដែនខ្ញុំមិនអាចនិយាយបងប្អូននៅប្រទេសកម្ពុជានៅលើពិភពលោកខ្មែរនៅលើពិភពលោកទាំងអស់យើងមើលឃើញហើយកាន់តែក្តៅកកុះទៅហើយណែសូម្បីតែគណៈបកប្រជាជនដែលជាអាយ៉ងរបស់ក្រុងហាណូយនឹងក៏មានប្រតិកម្មដែរឥឡូវហ្នឹងតែយើងមិនដឹងថាប្រតិកម្មនឹងពិតប្រាកដឬយឺប្រតិកម្មដើម្បីប្រជាពិធទេយើងមិនដឹងទេគំតែប្រតិកម្មហើយមានគេមានធ្វើកំណត់ហេតុទូតកំណត់ទូតផ្ញើទៅរដ្ឋអំណាចយួនហាណូយឲ្យមើលរឿងនឹងឡើងវិញហើយដូចជាយើងមើលឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរទាំងបំបែកបំបាក់ទាំងបង្រួបបង្រួមខ្មែរយើងវិលវល់នៅក្នុងនឹងទាំងអស់បាទខ្មែរយើងអត់ព្រមយល់អ្វីដែលគេប្រើមកលើយើងនឹងថាជាគ្រោះថ្នាក់ទេបាទ ខ្ញុំនិយាយពេលនេះគឺចង់ឲ្យយើងវិលមកពិចារណារឿងនោះតើយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នារបៀបយ៉ាងម៉េចណាតើយើងត្រូវខណ្ឌញែកយ៉ាងម៉េចរវាងសត្រូវហើយនឹងមិត្តឲ្យច្បាស់លាស់តើយើងត្រូវស្គាល់យ៉ាងម៉េចអ្វីទៅទៅការជាផលប្រយោជន៍ជាតិអ្វីទៅជាឧបសគ្គអ្វីទៅជាគ្រោះថ្នាក់ពិតប្រកបរបស់ជាតិខ្មែរនៅចំពោះមុខរបស់យើងត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់រឿងហ្នឹងកុំឲ្យចាញ់បោកគេបាទហើយយើងនឹងនិយាយបន្តទៀតពីរឿងពីព្រោះប្រធានបទរបស់យើងនិយាយពីដំបែកដំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងក៏តែខ្ញុំលើកអារឿងផ្សះផ្សាបង្រួមបង្រួមជាតិហ្នឹងដើម្បីកំទេចខ្មែរហ្នឹងក៏វាប្រើដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់ឲ្យគេគ្រប់គ្រងហ្នឹងឲ្យកាន់តែស្រួលទៅស្រួលទៅតែបាទ
បាទអរគុណលោកវចនៈក្រៅពីយួនបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្របំបែកបំបាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយបង្រួមបង្រួមក៏ដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យដែរហ្នឹងតើលោកវចនៈមានបានមើលបានមានបានមើលឃើញទៀតទេថាយួនមានបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមកលើក្រមយុវជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានបំរើនយោបាយរបស់យួនទេបាទ
បាទរឿងនេះយើងឃើញច្បាស់កន្លែងក៏មកតែអ្នកនយោបាយអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏អត់មានដែរនិយាយសោះខ្ញុំរងចាំគេនិយាយរឿងហ្នឹងពីព្រោះជាហានិភ័យមួយធំបំផុតដែលគេកំពុងធ្វើលើយុវជនខ្មែរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជិត30ឆ្នាំមកហើយគេធ្វើជាពិសេសតាំងពីថ្ងៃដែលពួកកុម្មុយនីសកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាចង់ថាថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាកុម្មុយនីសកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាចង់និយាយថាពេលកុម្មុយនីសបានជ្រៀតចូលប្រទេសកម្ពុជានិយាយទៅតាំងពីឆ្នាំ1955មកម្លេះបាទអាចនិយាយថាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែជំនាន់នោះមានអ្នកចេះដឹងគេនិយាយហើយគេប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងយុវជនតែមុននឹងនិយាយរឿងនេះយើងត្រូវស្គាល់ថាយុវជនជាអ្វីសិនខ្ញុំដាក់ថាជាអ្វីតែមិនមែនថាជាអ្នកណាទេដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈវត្ថុវិស័យនិយមឲ្យបន្តិចឲ្យខ្លាំងបន្តិចបាទយុវជនគឺជាសត្វមនុស្សនៅសម្រាប់ស្នងសង្គមណាជាសត្វមួយដែលត្រៀមបំរុងខ្លួនទៅស្នងសង្គមពីព្រោះការវិវត្តរបស់សង្គមវាមានសត្វវាគឺផ្លាស់វេនគ្នាម្ដងម្នាក់ពីក្មេងទៅចាស់បាទវាទៅអញ្ចឹងដល់យុវជនជាសត្វនឹងយើងមិនបានរៀបចំពិតប្រកបដូច្នេះយុវជនខ្លាចទៅជាអ្នកស្នងសង្គមវានឹងជួបបញ្ហាមួយធ្ងន់ធ្ងរហើយដែលខ្ញុំថារៀបចំយុវជនដើម្បីទៅស្នងនឹងរៀបចំអ្វីគេរៀបចំតាំងពីមនុស្សកើតមកពីក្មេងនឹងកើតមកនៅក្នុងសង្គមម្លេះបាទឲ្យខ្លាចទៅយុវជនគេរៀបចំឲ្យតាំងពីនៅរស់នៅជាមួយនឹងគ្រួសារទៅសាលារៀនរហូតដល់យុវជននឹងចេះគិតត្រិះពិចារណាខ្លួនឯងបាទគឺគេផ្ដល់សេរីភាពឲ្យក្មេងតាំងពីតូចបាទសេរីភាពធំជាងគេគឺសេរីភាពគំនិតនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិពីរហ្នឹងគឺធំបំផុតមិនមែនសេរីភាពអីទៀតទេយើងបានធ្លាប់និយាយពីប្រធានបទយុវជននឹងហើយម្ដងហើយយើងដឹងច្បាស់ហើយយើងយកបញ្ហាយុវជននៅលើពិភពលោកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបញ្ហាយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រៀបធៀបទៅឃើញថាយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជាคล้ายទៅជាឧបករណ៍យុទ្ធសាស្ត្ររបស់សត្រូវទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសត្រូវក៏បានលាក់មុខនៅក្រោមផ្លាកនៅក្រោមអភិក្រមប្រជាធិបតេយ្យដែរគេមិនហ៊ានចេញមុខផ្ដាច់ការចំទេតាំងពីយូរមកតាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកុំប្រារីប៉ារីមកក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងម៉េចយុវជនយើងងើបមិនរួចពីការគ្រប់គ្រងពីការក្តោបក្តាប់ពីការសង្កត់សង្កិនមនោគមវិជ្ជារបស់ពួកកុម្មុយនីស្តនឹងបាទមិនដឹងម៉េចបើយុវជនងើបរួចស្ទាប់យុវជនងើបរួចសង្គមខ្មែរនឹងមានការបដូរផ្លាស់ពិតប្រាកដងាយបំផុតដូចក្តោបដៃដូចផ្ទាត់ម្រាមដៃអញ្ចឹងគឺងាយបំផុតបំផុតធំបំផុតគឺសេរីភាពគំនិតនៅត្រូវមានក្នុងស្ទាប់យុវជនដាច់ខាតតើបានមកពីណាសេរីភាពគំនិតហ្នឹងយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធអប់រំជាតិតើប្រព័ន្ធអប់រំជាតិជាអ្វីបាទប្រព័ន្ធអប់រំជាតិហ្នឹងគេធ្វើឡើងសម្រាប់អប់រំក្មេងណាកុមាររហូតដល់យុវជនដើម្បីឲ្យស្ទាប់ហ្នឹងយកទៅរៀបចំស្ទាប់នឹងយកទៅជំនួសសង្គមនឹងជំនួសការដឹកនាំសង្គមនឹងបាទដូច្នេះប្រព័ន្ធអប់រំជាតិប្រកាសជាប្រព័ន្ធអប់រំជាតិដែលហៅថាជាតិគឺជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាទគឺត្រូវផ្ដល់ចំណេះដឹងពិតប្រកបជាពិសេសផ្ដល់មូលដ្ឋាននៃគំនិតបាទស្រ័យនេះខ្ញុំសូមបើកវគ្គចកធំតិចពោះបញ្ហាប្រព័ន្ធអប់រំជាតិនឹងខ្ញុំចង់និយាយយូរហើយចង់សង្កត់ដាក់ប្រធានបទមួយនិយាយពីរឿងនឹងពីព្រោះ ចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាបានចាកចេញពីអាណានិគមបារាំងយើងនៅសល់មរតកអប់រំតាមរបៀបទំនើបនឹងពីបារាំងមកតាំងពីឆ្នាំ1954សល់ប្រព័ន្ធនឹងរហូតដល់យើងប្រើភាសាបារាំងកម្មវិធីសិក្សាជារបៀបបារាំងរហូតដល់មានកូនសិស្សនិស្សិតខ្មែរនឹងរៀនបកកែជាងកូនសិស្សនិស្សិតបារាំងទៅទៀតហើយដើម្បីពីពួកការរៀនសូត្រពីដើមនៅដែលបារាំងដាក់នៅប្រទេសខ្មែរនឹងវារឹតបន្តឹងណាស់ដោយសារចំនួនកន្លែងរៀននឹងវាមានតិចជាងចំនួនសិស្សសានុសិស្សដូច្នេះគេត្រូវធ្វើការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសយកតែអ្នកដែលខ្លាំងខ្លាំងបំផុតឧទាហរណ៍នៅក្នុងអនុវិទ្យាល័យមានកន្លែងតែ100សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សានេះហើយលោកចំនួនសិស្សរមៀតដល់1000អ្នកត្រៀមបំរុងចូលមករៀនតើធ្វើម៉េចគេត្រូវជ្រើសរើសយក100ក្នុង1000អ្នកដូច្នេះអ្នកដែល100ក្នុង1000នឹងគឺជាអ្នកចេះដឹងខ្លាំងខ្លះមែនទែនពីព្រោះចំនួនដែលទទួលសិស្សរៀននឹងមានតិចជាងនៅប្រទេសបារាំងប្រទេសបារាំងមានចំនួនច្រើនបើសិស្សគេត្រៀមចូលមករៀនមាន1000គេមានចំនួន900ហើយតើដូច្នេះការប្រឡងប្រជែងមានកម្រិតទាបជាងនៅប្រទេសកម្ពុជាណាយើងឃើញហើយដូច្នេះគុណភាពការអប់រំខ្មែរជំនាន់នឹងខ្លាំងណាស់ខ្លាំងដល់កំពូលខ្លាំងជាងប្រទេសដាក់អាណានិគមលើប្រទេសយើងទៀតការចេះដឹងគេជំនាន់នឹងពិតប្រាកដប៉ុន្តែក្រោយមកពេលបារាំងដកចេញទៅនៅឆ្នាំ1960ស្ដេចនរោត្តមសីហនុបានលុបបានបដូរកម្មវិធីគេហៅថាខេមរៈយន្តកម្មដូរពីកម្មវិធីសិក្សាជាភាសាបារាំងទៅជាខ្មែរសុទ្ធសាធហើយពុំនោះទេបានដកមុខវិជ្ជាមួយដែលសំខាន់បំផុតដែលហៅថាមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាចេញពីកម្មវិធីសិក្សាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960មកហេតុអ្វីបានខ្ញុំនិយាយថាមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាជាមុខវិជ្ជាសំខាន់នៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៃមធ្យមសិក្សាពីព្រោះទស្សនវិជ្ជាដល់មូលដ្ឋានហើយនឹងរបៀបរបបឬក៏គោលការណ៍ឬក៏មេទតក្នុងការគិតណានៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាទំនើបនឹងយើងចង់និយាយថាទស្សនវិជ្ជាដែលគេរៀននៅលើពិភពលោកដូចគ្នាអញ្ចឹងជាទស្សនវិជ្ជាដែលមានមរតកមកពីទស្សនវិទូអង់គ្លេសជាពិសេសគឺលោកសូក្រាតដែលបង្រៀនឲ្យចេះគិតឲ្យមនុស្សនឹងប្រើគំនិតនឹងកុំឲ្យស្ដាប់តាមគេដូច្នេះក្មេងសាសានុសិស្សនៅក្នុងមធ្យមសិក្សាថ្នាក់ទី2ថ្នាក់ទី1ទៅចាប់ផ្ដើមរៀនទស្សនវិជ្ជាថ្នាក់ទី1នៅស្រុកបារាំងហើយនៅស្រុកខ្មែរតែថ្នាក់ទី10នេះថ្នាក់11ហ្នឹងបាទត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជាដើម្បីឲ្យមានមូលដ្ឋានយកទៅគិតទៅថ្ងៃក្រោយដែលខ្លួនទៅជំនួសស្នងនៅក្នុងសង្គមនោះប្រទេសគេទាំងអស់គេរៀនទស្សនវិជ្ជាបាទទស្សនវិជ្ជាលើកលែងតែប្រទេសកម្ពុជាគេអត់រៀនប្រទេសថៃនៅក្បែរយើងគេរៀនដែរឥណ្ឌូនេស៊ីក៏រៀនដែរសិង្ហបុរីក៏រៀនដែរហ្វីលីពីនក៏គេរៀនដែរគេរៀនទាំងអស់អត់តែប្រទេសដែលស្ថិតក្រោមអាណានិគមរបស់គេមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចបានជាគេដកមុខវិជ្ជាទស្សនវិជ្ជានឹងចេញពីកម្មវិធីសិក្សាដូចអញ្ចឹងទៅយើងបាត់អាមូលដ្ឋានគំនិតនឹងយើងបាត់អាភាសានិយាយជាមួយនឹងយុវជនផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកយើងនិយាយអត់ត្រូវគ្នាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងនិយាយនៅក្នុងសង្គមយើងអត់ត្រូវគ្នាទៀតណាអញ្ចឹងហើយបានជាមានការបំផាក់បញ្ហាវិស័យអប់រំនឹងឥឡូវចំពោះបញ្ហាអប់រំជាតិនឹងវាคล้ายទៅជាធ្លាក់ក្នុងអន្តរភាពខ្លាំងមែនទែនដល់អញ្ចឹងទៅដល់ប្រព័ន្ធអប់រំធ្លាក់ទៀតអញ្ចឹងផលិតបានលទ្ធផលមកខ្សោយអត់គុណភាពដែរយកទៅធ្វើអ្វីអត់កើតអានឹងហើយដែលពួកអាណានិគមចិនយួននឹងគេចង់ឲ្យអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យអញ្ចឹង30ឆ្នាំនឹងចេញមកគុណភាពកូនសិស្សខ្មែរហើយយើងឃើញហើយតិចទៀតជួបហើយបញ្ហានឹងជួបមែនតើជួបខ្លាំងមែនតើគឺក្នុងការសូមបីតែវិស័យបច្ចេកទេសនឹងក៏យើងតាមគេមិនទាន់ផងមិនបាច់ដល់វិស័យគេហៅថាវិស័យគំនិតទេតាមគេមិនទាន់បាទវិស័យបច្ចេកទេសនឹងយើងថាវាស្រួលអាបច្ចេកទេសនៅប្រទេសណាក៏យើងអាចត្រូវអាចស្មើគ្នាប៉ុន្តែយើងទៅមិនទាន់ទីទៀតពេលហ្នឹងយើងទៅរកការងារធ្វើយើងចាញ់គេលើពីនេះទៅទៀតអ្នកនយោបាយខ្មែរចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពមួយបំបែកបំបាក់យុវជនហេតុអ្វីបានខ្ញុំនិយាយបំបែកមកពីព្រោះក្រមបកនយោបាយគណៈបកនយោបាយនីមួយនីមួយគេបង្កើតយុវជនរបស់គេបាទកាលពីជំនាន់ដើមជំនាន់55មកដល់70បាទកាលនោះវាការគ្រប់គ្រងនៅក្រោមរបបឯកបកដូច្នេះគេបង្កើតយុវជនក៏ឯកបកដែរមានក្រុមមួយគេហៅថាក្រុមយុវ័នគេបង្កើតក្រុមយុវជនយុវ័នហ្នឹងដើម្បីឲ្យទទួលមនោគមវិជ្ជាពីអ្នកដឹកនាំ ឲ្យសរសើរដំណើរតអ្នកដឹកនាំដូចយើងនិយាយណាថារបបផ្ដាច់ការវាតែប៉ុណ្ណឹងគេលៀងខួរក្បាលមិនយុវជនអញ្ចឹងឯងបាទរបបផ្ដាច់ការណាក៏អញ្ចឹងដែរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏អញ្ចឹងនៅប្រទេសសិង្ហបុរីក៏អញ្ចឹងដែរឲ្យតែរបបផ្ដាច់ការសុបិសេរីកុម្មុយនីសអីគេលៀងខួរក្បាលយុវជនអញ្ចឹងបាទក៏ប៉ុន្តែជំនាន់នោះមានតែបកតែមួយក្រុមយុវជនមានតែយុវ័នតែមួយវាមិនសូវមានបញ្ហាឯងក៏ប៉ុន្តែផលវិបាករបស់វាមានមកសម័យក្រោយក្រោយឥឡូវនឹងឆ្លងមកដល់ឥឡូវនឹងយើងគោរពលទ្ធិសេរីពហុបកវាមានពហុបកមានបកច្រើនមែនឥឡូវបកនេះមួយនេះមួយនឹងបកគណៈបកប្រជាជននឹងគេមានយុវជនរបស់គេឈ្មោះថាសហភាពសហព័ន្ធយុវជននៅក្នុងនឹងវាមានក្រុមយុវជនផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំស្គាល់ខ្លះខ្លះខ្ញុំលើគេនិយាយដូចជាសេនានាគក្មេងវត្តក្មេងវាំងក្មេងពីលីនៅក្នុងនឹងគេបង្កើតនឹងដើម្បីទទួលមនោគមវិជ្ជាគេដើម្បីបំបែកបំបាក់ជាតិយើងអានឹងក្រុមយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជនអានឹងសិតតែខ្មែរខ្មែរអ្នកធ្វើមែនក៏ប៉ុន្តែខ្មែរបំបែកយុវជននឹងអត់ឲ្យអប់អត់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមប្រព័ន្ធអប់រំជាតិមួយដូចគ្នាទេគេបំបែកជាក្រុមគេរៀនមនោគមវិជ្ជាគេផ្សេងទៅចំណែកឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេបង្កើតក្រុមយុវជនមួយដែរអប់រំមនោគមវិជ្ជានិងបច្ចេកទេសគេដែរដាក់ឈ្មោះថាសភាយុវជនប្រហែលជាលោកស្គាល់ហើយបាទក៏បង្រៀនតាមរបៀបគេអញ្ចឹងទៅផ្សេងពីរបៀបរបស់គណៈបកប្រជាជនហើយពួកនឹងច្រើនទំនាស់គ្នាទៀតហើយមួយទៀតក្រុមគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេបង្កើតយុវជន LDP LDP បាទក្រុមនោះផ្សេងមកទៀតមានទស្សនៈនយោបាយមានមនោគមវិជ្ជាផ្សេងទៅទៀតខ្ញុំមិនមើលឃើញយុវជនដែលនៅសេះសល់ក្រៅពីនឹងជាយុវជនសេរីដូចជាយុវជននៅលើពិភពលោកទេប្រហែលជាទាំងអស់នៅក្នុងក្រមនយោបាយទាំងអស់បាទហើយបើយើងបន្តយុទ្ធសាស្ត្ររបៀបនឹងគឺយើងបន្តយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យស្រ្តីយើងឈ្នះហើយបាទគេមិនដែលយកយុវជនទៅគ្រប់គ្រងនៅក្រោមអ្នកនយោបាយទេយុវជនជាអ្នកបង្កើតនយោបាយថ្មីយុវជនជាអ្នកមានសេរីភាពជាងគេយុវជនដែលជាអ្នកមានគំនិតថ្មីជាងគេបើយើងនាំចាស់ជាអ្នកនយោបាយនឹងជាប្រធានគណៈបកនយោបាយនឹងនាំគ្នាប្រមូលយុវជនមកក្តោបឲ្យអប់រំឲ្យធ្វើតាមខ្លួនតើសង្គមខ្មែរមានការដោះផ្លាស់មិនកើកើតខ្ញុំឆ្ងល់ហើយហើយមិនមានការដោះផ្លាស់ទេក្រុមមួយមួយមានមនោគមវិជ្ជាផ្សេងគ្នាគណៈបកប្រជាជនមានលក្ខណៈមនោគមវិជ្ជាបំរើយួនចិនអញ្ចឹងទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានលក្ខណៈបំរើគណៈបកតាមរបៀបចិនរបៀបអីអញ្ចឹងតាមមេបកទៅណាទៅនោះអញ្ចឹងទៅគណៈបកខាងមួយទៀតផ្សេងអញ្ចឹងទៅតើថ្ងៃក្រោយយុវជនទៅស្នងសង្គមរបៀបម៉េចបើបែកបាក់ជាចម្រៀកអញ្ចឹងអស់ទៅហើយតើយើងមានសាមគ្គីជាតិកើតទេក្នុងកន្លែងហ្នឹងសង្គមខ្មែរមានទំនាស់ឥតទីបញ្ចប់តាមការទស្សន៍ទីរបស់មានទំនាស់ឥតទីបញ្ចប់ហើយតើមានដំណោះអតិបញ្ចប់ហ្នឹងពួកសត្រូវយើងហ្នឹងគេសើចញញឹមលេបទឹកមាត់គឺស្រួលណាខ្មែរមិនបាច់ធ្វើអីច្រើននេះយកតែមនុស្សម្នាក់មកគ្រប់គ្រងបានហើយពីពួកខ្មែរខំគ្នាដូចខំស្អីទៅអត់មានគិតផលប្រយោជន៍ជាតិទេក្រុមយុវជនអស់ហ្នឹងហើយយើងសង្ឃឹមលើយុវជនហើយនៅក្នុងសង្គមយើងបើយុវជនគិតតែខំគ្នាអត់មានគិតបញ្ហាជាតិគិតតែពីបញ្ហាបាក់ពួករបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនឥឡូវហ្នឹងបញ្ហាស្បត់រឿងស្អីណាលួចឆ្នោតលឿអីខ្ញុំលឺខ្លះខ្លះគេប្របួលគ្នាស្បត់អីពេញនឹងទាំងទៅអានេះជាគំនិតរបស់មេបកតាពួកហេតុអ្វីបានជាយុវជនយករឿងហ្នឹងទៅជំនួសរបស់មេបកហ្នឹងយុវជនត្រូវតែសេរីយុវជនមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ពួកអ្នកចាស់នៅមេបកនយោបាយហ្នឹងទេអាហ្នឹងបានតម្លៃយុវជនពិតប្រាកដបើយុវជនជាអញ្ចឹងគេមិនហៅយុវជនទេគេហៅថាក្មេងពីលបាទក្មេងពីលហ្នឹងមិនអាចកសាងប្រទេសទេមានតែបំផ្លាញប្រទេសបាទហើយយើងទុកយុវមនុស្សអញ្ចឹងនៅក្នុងសង្គមកើតដែរហើយសង្គមប្រព័ន្ធអប់រំជាតិអត់មានគិតគូរពីបញ្ហាហ្នឹងទេបើគណៈបកនីមួយនីមួយយល់ថាគំនិតរបស់ខ្លួនមនោគមវិជ្ជារបស់ខ្លួនល្អយកមកពិភាក្សាដេញដោលគ្នាដាក់អាគំនិតហ្នឹងចូលក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំជាតិទៅឲ្យរៀនបានទទួលបានចំណេះដឹងដូចគ្នាទៅវាអត់មានការបែកបាក់ទេអានេះនាំគ្នាអប់រំយុវជនធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធអប់រំជាតិចុះខ្សោយហើយមកបង្កើតបកពួកទៅតាមក្រុមនីមួយនីមួយហ្នឹងទៅរៀនមនោគមវិជ្ជាខុសៗគ្នាថ្ងៃក្រោយបែកបាក់ជាតិធ្ងន់ធ្ងរទៅបាទតើអ្នកនយោបាយមានបំណងយ៉ាងម៉េចតើបំរើឲ្យខ្មែរឬបំរើឲ្យបរទេសធ្វើរបៀបអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលឃើញអស់លោកអ្នកវិភាគយកមកនិយាយសោះគេទុកឲ្យរឿងហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ20 30ឆ្នាំហើយឥឡូវហ្នឹងវាហួសពេលទៅហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចទេលើបែកបាក់គ្នាចេញមកវាយគ្នាកាប់សម្លាប់គ្នាទៀតរបបបលាយពូជសាសន៍ហ្នឹងគេអាចថាខ្មែរនិងខ្មែរសម្លាប់គ្នាក៏បានដែរពួកខ្មែរហ្នឹងវាលៀងខុសក្បាលអស់ទៅហើយយុវជននឹងលៀងខុសក្បាលទៅជាលៀងហើយចាក់យកមនោគមវិជ្ជាក
្រុមមួយផ្សេងក្រុមមួយផ្សេងក្រុមមួយហ្នឹងសិតតែជាខ្មែរដូចគ្នាដូចជាគេចាប់កូនមន់លៀបពណ៌មុខខ្មៅមុខសមុខក្រហមឲ្យជុលគ្នាអញ្ចឹងបាទតាមពិតមន់ហ្នឹងនៅក្នុងសំបុកតែមួយបងប្អូនគ្នាតាគាត់គេលៀបពណ៌គេលៀបគេលាងហើយគេលៀបពណ៌ផ្សេងគ្នាយើងចេះតែជុលគ្នាទៅយើងត្រូវស្វែងរកចំណេះដឹងពិតប្រាកដយុវជនចំណេះដឹងមួយដែលមានលក្ខណៈសកលដែលយើងអាចនិយាយមួយចំណេះដឹងពិតប្រាកដដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺចំណេះដឹងដែលគេអាចនិយាយបានគឺមូលដ្ឋានគំនិតនិងទស្សនវិជ្ជាសង្គមវិជ្ជាបាទពិតប្រាកដតែរៀននៅសាលាឥឡូវសាលាអត់ឲ្យរៀនយើងទៅរៀនមកពីណាយ៉ាងហោចក៏យុវជនដឹងខ្លួនដែរថាអ្វីដែលគេមិនបង្រៀនយើងយើងត្រូវស្វែងរករៀនខ្លួនយើងបាទនឹងមកពីទៅរួចបាទសូមអរយោបល់ចំពោះចំណុចទី3ហ្នឹងបាទមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ទៅថ្ងៃក្រោយខ្លាំងពេកខ្ញុំមិននិយាយលើពីនឹងទៀតទេសូមប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យអស់លោកផ្សេងអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតយករឿងនឹងទៅគិតផងបាទ
បាទថាលោកវចនៈដោយសារតែលោកបានលើកឡើងឲ្យថាយុវជននៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺត្រូវបានអ្នកនយោបាយយកមកដាក់នៅក្បែរខ្លួនដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងតើសម្រាប់ផលវិបាកចំពោះជាតិវិញទៅថ្ងៃខាងមុខតើវានឹងកើតឡើងនឹងស្ដែងចេញដោយរូបភាពបែបណានៅថ្ងៃខាងមុខនោះបាទ
បាទខ្ញុំនិយាយខាងលើខ្លះឲ្យផលវិបាកគឺបែកបាក់ទំនាស់បាទផលវិបាកនៃការក្តាប់យុវជនដោយតាមរយៈដោយអ្នកនយោបាយហ្នឹងអ្នកនយោបាយមានគោលការណ៍នយោបាយខុសៗគ្នាហើយយកយុវជនមកក្រុមទៅក្តោបទៅអប់រំទៅជះឥទ្ធិពលទៅចាក់មនុស្សគមវិជាបញ្ចូលខុសៗគ្នាដូច្នេះយុវជនបាត់គំនិតបាត់ការយល់ដឹងបាត់សេរីភាពសកលរបស់ខ្លួនធម្មតាយុវជនជាអ្នកបង្កើតថ្មីបង្កើតគំនិតថ្មីហ្មងនយោបាយថ្មីអីថ្មីទាំងអស់របៀបរស់នៅថ្មីអីគេហៅថាទំនើបកម្មវាមានទៅយុវជនរៀននៅសាលារៀនបានចំណេះដឹងទូទៅដែលសាលាផ្ដល់ឲ្យនឹងវាមានលក្ខណៈសកលហើយក៏តែយុវជនប្រទេសមួយគេមានគំនិតខុសគ្នាពីព្រោះយុវជននៅជាវ័យមួយដែលចេះបង្កើតច្នៃប្រឌិតគំនិតថ្មីបាទដូច្នេះយុវជននឹងជាអ្នកស្នងទៅថ្ងៃក្រោយនឹងគាត់បង្កើតអ្វីថ្មីថ្មីដើម្បីផ្ដោផ្លាស់សង្គមពីអាក្រក់ទៅល្អពីល្អកាន់តែល្អខ្លាំងទៅគេហៅថាអភិវឌ្ឍសង្គមណាធ្វើឲ្យសង្គមមានការវិវត្តទៅរកសេចក្តីរុងរឿងនឹងគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដល់តែគាត់អ្នកនយោបាយក្តោបយុវជនអញ្ចឹងអស់ទៅសង្គមមិនអាចផ្ដោផ្លាស់មិនថាមិនអាចផ្ដោផ្លាស់វាបែកបាក់គ្នាទៀតដល់តែការបែកបាក់អញ្ចឹងមិនមែនបែកបាក់ដើម្បីអ្វីទេបែកបាក់ហ្នឹងវាធ្លាក់ចូលនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សត្រូវដែលគេចង់ឲ្យបែកបាក់ហើយគេមកគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងគេគ្រប់គ្រងរបៀបម៉េចគេយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនិគមរបស់គេដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាដូចប្រទេសយួនបានយកដែនដីចម្ប៉ាដែនដីកម្ពុជាក្រោមអញ្ចឹងយកបានទឹកដីហើយក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកគេនៅនឹងឡើយដល់ម្ចាស់ស្រុកហ្នឹងគាត់អត់មានឱកាសគិតណាដូច្នេះគាត់អត់មានឱកាសឬបំរាស់ទេដល់យើងបែកបាក់គ្នាហើយអត់មានគំនិតថ្មីអត់មានយល់អីសោះគិតតែប្រកាន់បាក់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅខ្មែរឆ្លោះគ្នាបែកបាក់អញ្ចឹងទៅអ្នកដែលទទួលផលពីការបែកបាក់ពីការក្តោបក្តាប់យុវជនឲ្យនៅក្នុងក្រមនយោបាយរបស់ពួកគេមួយហ្នឹងមិនមែនអ្នកនយោបាយស្រុកខ្មែរហ្នឹងទេថ្ងៃក្រោយទៅគឺពួកអាណានិគមបរទេសនៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជាអ្នកទទួលផលគឺខ្មែរបាត់ទឹកដីតែម្ដងបាត់ទឹកដីតែម្ដងបាត់ពូជសាសន៍តែម្ដងបាត់វប្បធម៌តែម្ដងបាត់អស់ដោយកម្ពុជាក្រោមនឹងចម្ប៉ាអញ្ចឹងហើយកម្ពុជាបាត់កម្ពុជាសពថ្ងៃកដាលនឹងបាត់កម្ពុជាក្រោមក៏អត់ចេញរួចចាមប្រទេសចម្ប៉ាហ្នឹងក៏អត់ចេញរួចបាត់រត់អត់ចេញរួចទៅទៀតបាទដូច្នេះតាមនិន្នាការរបស់សង្គមនៅលើពិភពលោកបើយុវជនយើងបែកជាក្រុមអញ្ចឹងទៅហើយចាស់ដែលជាអ្នកដឹកនាំយុបាយសម័យនេះគាត់ស្លាប់អស់ទៅយុវជនចំនួនក្រោយឡើងមកឧបមាថាបរទេសយួនយកទឹកដីខ្មែរអត់បានទេបាទណាឧបមាថាមានសំណាងមួយគេមិនទាន់យកចោះបាទគេបណ្ដោយឲ្យយើងនៅអញ្ចឹងដូចរាល់ថ្ងៃចោះគេមិនទាន់យកក៏ប៉ុន្តែតាមការពិតយួនគេឆ្លៀនពៀនយើងទៅតាមកម្លាំងសើឬបំរាស់របស់យើងដែរបាទបើកម្លាំងរបស់យើងខ្សោយគេរឹបខ្លាំងបើកម្លាំងរបស់យើងខ្លាំងគេរឹបខ្សោយដូចពោះថ្លាន់លេបសัตว์ឆ្លុះសัตว์គូអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាវារឹបបន្តិចម្ដងវាមើលថាខ្លាំងវាបធូរវិញបែរដូច្នេះដល់យុវជនយើងវាបែកបាក់អញ្ចឹងទៅឧបមាថាយួនវាមិនតាន់ចូលមកយើងក៏ខំគ្នាឲ្យខ្សោយដែរយើងខំគ្នាខ្សោយផលវិបាកហ្នឹងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើទោះបីជាថ្ងៃណាមួយយើងមានផលវាសនារំដោះ
ជាតិយើងចេញពីនិមានានិគមយួនចិនហ្នឹងក៏យើងមានបញ្ហាលំបាកជាមួយនឹងការបែកបាក់ជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងដែរបាទដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនដឹងធ្វើម៉េចពីព្រោះយុវជនមួយដើម្បីអប់រំឲ្យទៅជាយុវជនដោយរាល់ថ្ងៃអាយុ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំហ្នឹងត្រូវឆ្លងការអប់រំ10 20ឆ្នាំបាទ5 10ឆ្នាំយ៉ាងតិចហើយយើងធ្វើម៉េចទៅបើចន្លោះពេលហ្នឹងនៅមានយុវជនកពុកកបាក់ឆ្លោះគ្នាបែកបាក់អញ្ចឹងហើយយើងធ្វើម៉េចទៅបានយុវជនថ្មីល្អយើងត្រូវការរងចាំរយៈពេល10 20ឆ្នាំទៀតដើម្បីមានយុវជនថ្មីមួយដែលស្នេហាជាតិដែលរៀនសូត្រពិតប្រាកដដែលមានសេរីភាពគំនិតដែលមានមូលដ្ឋានគិតដែលចេះរៀនទស្សនវិជ្ជារៀនអីបាទនៅត្រូវចាំ10 20ឆ្នាំទៀតធ្វើម៉េចទៅចន្លោះពេលហ្នឹងយើងខ្សោយហើយបើយើងកំពុងខ្សោយអញ្ចឹងបរទេសវាចូលមកងាយបំផុតហ្នឹងយើងមិនទុកមិនខ្មិចហ្នឹងយើងខ្ញុំក៏ទៅឧបមាថាយើងបានរំដោះចោះណាបាទហើយយើងឃើញផលវិបាកវាធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងដូច្នេះយើងត្រូវយល់ថាបើផលវិបាកវាធ្ងន់ធ្ងរទៅអនាគតអញ្ចឹងគួរតែអ្នកនយោបាយចាប់ផ្ដើមគិតពីថ្ងៃហ្នឹងទៅគិតថាឈប់ធ្វើអញ្ចឹងឈប់បំបែកយុវជនអញ្ចឹងតាមរយៈការស្អីដែលគេហៅថាល្អរបស់គេវប្បធម៌មិនដែលមានវប្បធម៌សន្តានាហ្នឹងមិនក៏មិនសន្តានាដាក់យុវជនហ្នឹងនៅទៅជាយុវជនរបស់ជាតិទៅកុំដាក់យុវជនបាក់អញ្ចឹងព្រោះយើងមានគណៈបាក់ពហុបកទៅហើយក៏ប៉ុន្តែពហុបកមិនមែនបានឯពហុយុវជនទេបាទពហុបកគឺជាមធ្យោបាយដោះស្រាយដឹកនាំនយោបាយជាតិទេក៏ប៉ុន្តែមធ្យោបាយដឹកនាំហ្នឹងគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិតែមួយគត់អត់មានច្រើនទេពហុបកពហុតបកទេតែជាតិគឺមានតែមួយហើយយុវជនក៏ត្រូវដែរមានតែមួយដែរបាទយុវជនត្រូវគិតមានចំណេះដឹងសកលមួយពិតប្រាកដអត់មានទុកអញ្ចឹងទេដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃទៅទៅគួរតែអស់លោកប្រធានគណៈបកនយោបាយទាំងអដែលបែកដែលចាប់យុវជនក្រោបក្រាប់នឹងយកមកជជែកគ្នារឿងនឹងតើសន្តានាគ្នាកើតទេដាក់យុវជនឲ្យនៅក្រោមប្រព័ន្ធអប់រំជាតិមួយពិតប្រាកដហើយយកកំណត់ល្អល្អនឹងយកបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាទៅបាទឲ្យយុវជននឹងក្លាយទៅជាយុវជនមួយដែលអាចសាមគ្គីគ្នាកើតទៅថ្ងៃក្រោយហើយជួយប្រទេសជាតិយើងឲ្យរុងរឿងឡើងបាទឲ្យរំដោះខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងចេញពីការត្រួតត្រារបស់បរទេស
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីបាទលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នៅនីតិទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទនយោបាយបំបែកបំបាក់ជាតិដែលមានលោកវចនៈជីវិខមិនបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ពេលហើយហើយខ្ញុំបាទសវណ្ណធីក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីនេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកវចនៈដែលបានចំណាយពេលវេលាមកធ្វើការបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវចនៈបាទ
បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកសមរធីដែរដែលបានផ្តល់ឱកាសខ្ញុំបាននិយាយរឿងនេះហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីជួរខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ដែលមានភក្ដីភាពតាមដានស្ដាប់ការជជែកដេញដោលរបស់យើងខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលា
ចាំថាពួកយើងជាខ្មែរពួកពងនាងសាងអង្គរបងវល់អលគេជាមជួខ្មែរនាងស្នេហ៍ហាជាតិជាជាកូនខ្មែរត្រូវថែវំធោះដូនតាអរិយធម៌ថ្លៃថ្លាYeah.
Thank you.
កញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាបានប្រកបដោយសេរីសួស្តីនិងសុភមង្គលគ្រប់ពេលវេលា